السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباح وناكسن كسو دواد وركا صباح نميه دل سنقود بلساك وقوه وين وحا كميدا وقبدا امان كصماريا وشاقين يسو افجرين هلقل كي كودين هوتيل حياة دي مقارد مقدشي راستي تيتيل كي يدي لقم اقلاي هوتيل حياة دو جوكسي تاسو مقتين كبهان بلسو افجر وارا وفاينا دير ادو كسو بحيسا قرح سبب دمشي الاوع وكدا عم مقارد كسمايو قرمد المدوبي وسو كل عم باريسي وارا كي كوب الاودان قرح يدي يهبي نكور على شابه وقادين هوتيل حياة دي مقدشو مامول كردو سم الرب وامرو علوس كسو رغي قواريدا بين سالكا احسل وقت كي امانك قود دي مقارد هسي كدي بدنا وحا اقوى وين WFB او كدير سي حالات دعوني يريده اي كدير تو قبل كتغري
سو قدبين تاوركن وحا سورق لي شركة دي اسقارسين تا سومتل شركة دي اسقارسين تا سومتل وحا يكوكن تا اذيق 3G اي 4G انترنت كود دارو حوارة سارة اي قيمة جبن اذيق 3G اي 4G بلاس اي شركة دي اسقارسين تا سومتل سيدو ووهل كاغا غور كستا اي غوب كستا
isma qalbana kan saaxiibyal wa subaxnimada xada taariikhdan waxa ay ku beegantahay 22ka bisha 8aad ee agosto 2022 waxa deesheen qodobada dulmarka warka subaxku wada ugu waayeen haatan ku soo dhawaada faafaynta ay go'an maasiran idinbada amaanka ee Soomaaliya ayaa sheegay in muddo 7 saacadood kadib ay soo gabagabeeyeen weerarkii Al-Shabaab ay ku qaadeen hotelka Hayat ee magaalada Muqdisho idamada dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxay sheegeen in ay soo gabagabeeyeen weerarkii ku qaadeen Al-Shabaab hotelka Hayat ee Muqdisho kadib dagaal badan oo dhiig ku daatay ugu yaraan 20 qof ayaa ku dhintay gulufkaas oo socday muddo 3 saacadood ah inkastoo warbaahinta gudaha ay sheegayso in dhimashadu intaas ay ka badan karto kooxda weerarka geysay ayaana waxa ay weerarka ay ku qaadeen habeenimadii Jimcaha ahayd oo adeegsadeen walxaha qarxa si ay gudaha ay u galaan hotelka Hayat ee Muqdisho kahor inta aysan si buuxda gacanta ugu dhigin Al-Shabaab ayaana sheegtay mas-uuliyadda weerarkaas ay ku qaadeen hotelka Hayat ee Muqdisho ciidamada amaanka hadda waa ay soo afjareen weerarka rag iyo hubeysnaana waa ay dhinteen ma jirto wax rasaas oo ka dhacaysa dhismaha saacadihii la soo dhaafay ayuu yiri sargaal magaciisa qariye oo la hadlay wakaaladda weerarka AFP ayaa saasi sheegay hotelka ayaana si xoogan u burburay kadib markii habeenkii Jimcaha iyo Sabtidii ay ciidamada ammaanka ay ku duqeen hubiyaal iyo bambooyin xoogan iyadoona muuqaalada laga soo duubay ay muujinayeen ulac iyo qiiq ka baxayay saqafka sare ee hotelka si madax bannaan uma xaqiijin karno weerarka in la soo afjaray in kale hase yeeshee warbaahinta gudaha oo aagga hotelka ka dhowaa ayaana si buuxda ama si weyn ugu soo hadlayay saacadihii la soo dhaafay weerarkaas iyo khasaaraha kala duwan uu dhaliyay dhinaca kale wariyahayga Faadumo Cabdiqaadir Xasan oo markaas goobta kaag dhowaa ama gaag dhoweed oo weerarka ka socday ee hotel Hayat ee Muqdisho ayaa u faahfaahintii ugu dambeysay rasaastii gudaha ka dhicisay ee dhinacyadu adeegsanayeen waxa ay sheegtay in markaas muddo saacad ay hakad gashay maadaama labada dhinacba aysan wax rasaas ah aysan ridin haddawaatan Faadumo Cabdiqaadir Xasan oo wararkii ugu dambeeyay inuu soo koobaysa
waatay waxaan ku suganahay goobtii ay wax ka dhaceen markii aad fiiriso hadda waxa joogsatay rasaastii ay iswadaarsanayeen labada dhinac ee markaasii ku dagaalamay gudaha hotelka Hayat ee magaalada Muqdisho wali si rasmi ah looma cadeyn karo in la soo afjaray ee howlgalkii ay ciidamada ama dadaalka dheeriga ay ku sameeyeen ee sida ay ku soo afjari lahaayeen weerarka hotel Hayat ay ku soo qaadeen rakad tirsan ee dagaalamayaasha Al-Shabaab balse waxa joogsatay hubabka noocyadiisa kala duwan oo labada dhinac ee ay iswadaarsanayeen balse goobta ay wax ka dhaceen wali sideedii ay u xiran tahay saraakiisha laamaha amniga qaybahooda kala gedisan oo booliska Soomaaliya ay ugu horeeyaan ayaa halkan ku sugan dhankoodana waxa ay wadaan dadaal ku aadan sidii loo xakameyn lahaa caqabada markaas ay ka taagan goobtan xaaladu hadda waa ay degantahay oo wax rasaas ah ama shanqar ah oo labada dhinac ka soo yareeso ma jirto balse wali dadaal dheer ayay ciidamadu wadaan markii aad fiiriso weerarkan lagu soo qaaday hotelka Hayaat waxa uu ahaa weerar waqti badan qaatay waliba in ka badan 24 saacadood oo labada dhinacba ay si aad ah ugu dagaalamayeen wada hotelka Hayaat isla markaana la isweydaarsanayay hubabka noocyadiisa kala duwan iyadoona ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya qaybahooda kala gedisan ay wali ku howlan yihiin ayna ku jiraan goobtii ay wax ka dhaceen balse hadda xaaladu way degan tahay ma jirto labada dhinac rasaasi ama hubab ay adeegsanayaan balse waxaa laga dhowr sugayaa laamaha amniga ku dhawaaqitaanka ama soo afjarida howlgalkii markaas ay ku gudu jireen ay ugu soo afjarayeen weerarkii lagu qaaday markaas hotelka Hayaat ee magaalada Muqdisho iyadoona weerarkan mas'uuliyadiisu ay sheegteen dagaalamayaasha Al-Shabaab Dalsan TV ayaana marba marka ka dambeysa si dhow ugu la socon doontaan arrimaha la xiriira weerarka markaas hotel Hayaat lagu soo qaaday anigoo Faadumo Cabdiqaadir ayaana idala socodsiinaya
aad bi umaasanta wariyaha Faadumo Cabdiqaadir Xasan oo wararka ugu dambeeyay hotel Hayaat ee magaalada Muqdisho maadaama rasaas ay joogsay ay inagu soo waramaysay wixii ku soo kordha warbaahinta maanta ayaa lagu wadaa in loo ogolaado inay gudaha u gasho oo weliba ay si toos ah ugu soo daasho hotelka burburka ka muuqda iyo khasaaraha guud ee ka dhashay dhinaca kalena saxaafadda markaasi saraakiisha laamaha amaanka ee Soomaaliya ayaa dhankooda lagu wadaa inay markaas ay la hadlaan oo faahfaahin guud ee ka bixiyaan khasaaraha guud ee ka dhashay weerarkii Al-Shabaab ay ku qaadeen hotel Hayaat ee magaalada Muqdisho oo markaas khasaare xoog leh uu ka dhashay dhinaca kalena qaramada midoobay ayaa si kulul ugu cambaareysay weerarkaas ku bilowday qaraxyada ee been koor Al-Shabaab ay ku qaadeen hotel Hayaat ee Muqdisho ee ku yaalla wadada aadaa dhinaca garoonka diyaaradaha Cadcad ee magaalada Muqdisho qoraal laga soo saaray safiir waa xafiiska UNK ee Muqdisho ayaa waxaa tacsi loogu diray eelada dadkii ku dhintay weerarkii dhacay iyaguna caafimaad degdeg ah u rujiyay dadka ku dhaawacmay qaraxyada oo xaaladooda caafimaad lagu dabiibayo isbitaalada ku yaalla magaalada Muqdisho qaramada midoobay ayaa sheegtay inay garab taagan tahay dhammaan shacabka Soomaaliyeed iyo dowladda ee dagaalka kula jirta waxa loogu jiraa gixisada qaramada midoobay waxa ay muujinaysaa garab istaaga dhammaan shacabka Soomaaliyeed ayaa lagu riyay qoraalka kasoo baxaya xafiiska UNK ee Muqdisho in ka badan 20 ruux isugu jira shacab siyaasiin odayaal dhaqan iyo askar ciidan ayaa marka ku dhintay weerarkii ka dhacay hotelka Hayaat ee Muqdisho waxaana ku dhaawacmay 3 ruux oo xaaladooda caafimaad markaa lagu la tacaalayo isbitaalada magaalada Muqdisho dagaalkan wuxuu qaatay 3 saacadood oo xiriir ah waxaana habeen hore ilaa iyo xalay ay ka socday gudaha hotelka Hayaat weerar aan kala joogto lahayn waxaa ku dhex dagaalamay raggii Al-Shabaab ka tirsan ay weerarka soo qaaday iyo ciidanka dowladda federaalka gaar ahaan kuwa Harim Cad iyo ciidamada Alf Group loo yaqaano markaan magaalada Kismaayo ayaan aad inahay wararkii maanayay waxay sheegayaan in halkaas qarax sabay dhimashay dhaawac uu ka dhacay fiidnimadii xalay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ahna caasimadda ku meel gaarka ee Jubbaland waxaana qaraxu ahaa meel nooca dhulka lagu aaso ee laga hago meelaha fogfog qarax ayaa waxaa lagu aasay afaf kore ee guriga uu xaafadda Sinaa ee Kismaayo ka degan yahay abaanduulii hore ee ciidanka Jubbaland joogta qaraxa ayaana laga maqlay qaybo ka mid ah magaalada Kismaayo kadib waxaa xigay rasaas ay furan ciidamada maamulkaasi Jubbaland dadka ayaa waxa ay ku soo warameen in qaar ka mid ah caruurta oo dhalay abaanduulii hore ee ciidanka Jubbaland ay ku dhinteen qaraxa xilli ay ku sugnayeen guriga halka isaga oo dhaawac fudud soo gaaray lana geeyay xarun caafimaad si halkaas xaaladiisa loogu dabiibo ciidamada ammaanka magaalada Kismaayo ayaa howlgallo baaritaan ah ka sameeyay xaafada ka tirsan magaalada inkastoo aysan saraakiisha ammaanka maamulka ka hadlin howlgalka iyo qaraxii xalay ka dhacay magaalada Kismaayo Kismaayo oo ah caasimadda gobol gaarka ee maamulka Jubbaland ayaa waxaa xilliyada qaarkood ka dhaca qaraxyo miinooyin ah oo iyo sidoo kale dilal qorsheysan oo geysan rag hubeysan oo ka tirsan Al-Shabaab waxayna ay sheegtaan qaraxyada iyo falalka amni darrada ah ee ka dhaca magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose halkaas oo markaa Axmed Madobe uu mas-uul ka yahay maamulkaasi Jubbaland oo madaxweynahoodana uu yahay markana haddii aan eegno maamulka Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug markaasi mas-uuliyiinta maamulka Galmudug ee Dhuusamareeb ayaa amar culus ka soo saaray gawaarida beensalka ah ee ku dhagan gawaarida noocyada kala duwan ama baabuurta raaxada kuwa oo sheegay in khataro amni markaas ay sababi karaan waxayna arrintan ay sheegay inay ugu leeyihiin si loo adkeeyo ammaanka guud ee magaalada Dhuusamareeb caasimadda maamulka Galmudug oo biliya la soo dhaafay ka dhacay weerar isdaba joog ah iyo qaraxyo iyo dilal qorsheysan. Maamulka ayaa waxa ay sheegay in muhiim ay tahay in markaas gawaarida raaxada ah iyo nooc walba oo gawaari markaas aan loo ogolaan doonin in ay ku xirnaadaan muraayadaha Bensal si markaas aysan u noqon waxyaabaha markaas ugu soo ganban karo. Taa beddelkeedna waxay sheegeen in ay ahaadaan kuwa caadi ah oo miyaaradaha markaasi bannaan oo caadi loo arki karo. Mid ka mid ah maamulka oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in muhiim ay tahay in amradan la soo rogay sideeda ay u dhaqangalaan isla markaana ay u hoggaansamaan darawalada markaas kaxiya gawaarida noocyada kala duwan.
Waxaan rabnaa halkan aan ku qabano shir jaraa'id oo la xiriira amniga laga bilaabo biri. Waxaa la socodsiinaynaa bulshada ku nool caasimada iyo deegaamada hoos yimaada inaan la ogolayn muraayadaha Bensalka ee madow ee baabuurta lagu dhajiyo. Laamaha amniguna waxay ku amran yihiin magaalada caasimada iyo deegaamada hoos yimaada baabuur kasta oo muraayadahaas madow leh in laga dhigo lana hubiyo milkiyadda gaariga, notaayooyinka iyo meelaha lagu kala wareejiyo beeca baabuurtana. Waxaan faraynaa baabuur aan damaanad lahayn, tixraac aan lahayn, inaan lana ka iibin, lana kala wareejin, isla markaana kala wareejintiisa laguna soo wargeliyo laamaha amniga iyadoo laga hortagayo khatarta amni ee dhici karta saacad walba, iyadoon qofkan la handadaynin dhibaatana aan lagu keenaynin hantidiisa iyo gaadiidkiisana uu madax bannaan yahay, ayaa waxaa xil naga saaran yahay sugudda amniga oo maantay gaadiidku uu noqday meelaha ugu badan ee mudan in la iska fiirsho. Waxaan kaloo rabaa inaan ku daro xafiisyada adeega bulshada ee magaaladan ku yaala, iyagana waxaan faraynaa cid kasta oo magaaladan imaanayso iyo cid kasta oo ka baxayso in la hubiyo meesha uu ka yimid iyo meesha uu u socdo, cid kastoo laga shakiyana lala soo xiriiriyo laamaha amniga si aysan u dhicin isqabqabsi iyo deegaanka in khatar amnina loo keeno xoolo dadow iyo hanti dadweynena la dhibaateeyo qofkii isagoo dhib magaalada ka geystay uu iska safro. Waa qodobka saddexaad oo rabo inaan uga faa'iidaysto ayaa wuxuu yahay milkiilayaasha guryaha ee magaalada caasimada. Waxaan rabnaa cid kasta oo ay gurigooda dejinayaan, cid kasta oo ay ka kiraysanayaan inay la soo xiriiriyaan laamaha amniga, damaanadna loo sameeyo si biri la helo tixraac. Ujeed kale iyo khataro kale iyo culaysyo dhaqaale midna meeshan kuma jiraan. Keliya waxaa naga quseeya waxyihiin oon u taagannahay adeegaas bulshada amni in loo helo. Waxaan bulshada magaalada caasimada iyo deegaamada hoos yimaada ku ammaanaynaa wada shaqaynta iyo iskaashiga amniga iyo xogta sida loo wadaago iyo iska warqabida. Waaid waa mahadsan tihiin mar labaad iyo mar saddexaad. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
Halka warkaasi subaxnimo aad kala socotaan waa raadiyaha dalsan ee magaalada Muqdisho oo qayarta aan dhegeystay. Markana wararka Soomaalida ka baxsan, waxaa ugu waaweyn ee daacunnada adduunka ee WFP ayaa waxay ka deerisay xaaladda cunirada ee markaa ka taagan gobolka Tigre ee wadanka Ethiopia. Cunira aad baahsan ayay sheegtay hay-adda cunnada adduunka WFP inay markaa ay ka taagan tahay gobolka Tigre ee wadanka Ethiopia oo macluul aad u daran wajahaya kadib markii dagaalo culus halka ay ka dhaceen u dhexeeyey ciidamada federaalka wadanka Ethiopia iyo xoogga TPLF oo markaa khasaaro culus uu ka dhashay. Oona markaa wasaaraha wadanka Ethiopia Abiy Axmed uu sheegay in markaas ay muhiim tahay in laga shaqeeyo nabadda, hase yeeshee uu dagaal uu u bedelay waxaana ay sababtay in gobolka xaalad macluula uu wajaho. Waxayna markaa WFP ee markaa ku baaqaysaa in gurmad la gaarsiiyo si markaa loo soo afjaro xaaladda cunirantaa halka ka taagan dalka oo markaas gobolka Tigre ee wadanka Ethiopia. Warkiis waxnimana waa naga intaa kala socotay raadiyaha dalsan ee magaalada Muqdisho qayrtan dhegeysa cidduu seega waxay dib u heli kartaa bogga internetkan kulanahay radiodalsan.com. aad ku maashantiin dhegeysiga la socodka warkaas waxnimo.
Wararka aad la haysaa hoobsiima u helidoodiiyo hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga Radio Dalsan ee hankaagii sow haatan matelin. War la helyaabaa talal xel.